Бұл күні Ғали мен Жамал әбден сөйлесіп, әр қайсысы хал ахуалын білскен еді. Іштерінен бір-біріне ұнағандығы білініп, бір көрген біліс, ек көрген таныс, мұнан бұлайда кезгеліп жүрерміз деп, бұл сапарда айырылысқан еді. Ғали әлі қалың бермеген бір талапты жігіт болғанға, Жамалдың күйеуінің наразылығына қарай, екі тараптан да бір-біріне махаббат байланды деуге лайық болды. Не үшін десеңіз, екеуінің де сол ойын болған түндегі сөздері көңілдерінен кетпей, әмен бірін-бірі ойлайтын болды. Мұнан кейін Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі мәрте келіп кеткен уақытта, Ғали мен Жамалдың бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеуінің де көздерінде «Мен сені жаным, тәнім мен сүйемін» деген жазуды оқығандай болар еді. Ләкин екеуі оңаша жолығуға ешбір реті болмай жүрді. Бір күні Ғали қалаға бара жатыр едім деген болып, Сәрсенбайдың үйіне келіп қонды. Далаға шығып кіріп жүргенде, Ғали Жамалға әдейі бір жолығу үшін келгендігін сездіріп қойғанда, Жамал түнде Ғалидің қасына келуін шүбәсіз деп ойлап қойды. Һәм бұл ойда теріске кетпей, үй іші ұйықтаған уақытта екі жас бір төсекте еді. Екеуі әуелі жолыққан күндерінен бері нендей ойлар ойлағандарын, бірін-бірі көруге сағынғандарын айтып, һәм бастарындағы оқиғаларында азырақ қозғап қойысты. Екеуі түбегейлі терең ойға бармай, ақырын көрерміз, қазірше ойнап күліп жүрейік деп уағда етіп, араларында шын достық ғаламаттарда болып қалды.
Екеуі бірдей қазақтың ғұрпында болған қаталарды, жәбіршіліктерді сөйлеп, Жамал өзі ес білгеннен бері уайымдарын бір минуттың ішінде ұмытып, енді Ғалиді көрмей тұрған минуттар бір жылдық көрінерін Ғалидің құшағында жатып айтып білдірді.
Осылайша Ғали Жамал дос болып, әр бір лайықты уақыттарда жолығып, сұхбаттасып жүріп, қыс өтіп жазда келді. Бұл екеуінің көңілдерінде бір ғана ой бар еді. Бірақ бір-біріне бұл күнге шейін айтуға әр қайсысы өздеріне сенбеген секілді болып, үндемей жүруші еді. Бұл ойын Жамал сөйлесе Ғали қабыл алуы, Ғали сөйлесе Жамал қабыл алуы шүбәсіз болса да, сөйлеуге екеуінің ойындағы мақсаттары бір болған секілді, қауіптері де һәм бір еді.
Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығымен өздерін дүниедегі бақытты адамдардан санап жүргенде, бір күні бұларға үлкен қасіретті хабар естілді.
Байжан мен Сәрсенбайдың арасындағы уағдалары болып, енді бір айда жұман күйеу ұрын келіп қалыңдық ойнайды деген өсек расқа шықты. Бұл ренішті хабар бұл күнге шейін Жамал мен Ғалидің іштерінде сақтап жүрген сырларын бір-біріне білдіруге себеп болды. Бұл айта алмай жүрген сырлары екеуі қалай ғұмырлық жолдас болып, жұманнан Жамалды құтқару екен. Бірақ әр қайсысы да өздерінен басқа ешбір жәрдемші болмағанға, текке халыққа масқара болып, мақсатқа жете алмай қаламыз ғой деп қорыққан екен. Енді мынадай жұман келет деген хабар анықа шыққан соң, дүниеде бірінен бір бөлек тұрудан қапаста жатқанды артығырақ көріп, не болса да екеуі қосылуға бір жол қарамақшы болып, енді қай күні бір жолықса, бұрынғы іштегі жұмбақ болып жатқан сырларын таласып сөйлемекші болып тұрғанда, Жамалға Ғалидан бір хат та келіп жетті. Оқып көрсе бұл еді. Тұра алмадым толықсып хат жазбасқа, ішкі сырды білгізіп замандасқа, екі көңіл бір жерде қосылса егер, не қызық бар жаһанда онан басқа. Зылиха мен Жүсіпті қосқанындай, тілегім бір Иллахим екі жасқа, айтпасаң да қалпыңды мен байқаймын, жек көрмейсің мені де сен байғұста. Дертім сыймай ішіме еттім сырпаш, еш үндемей жүрсем де жазы қыста. Сипатыңа қызықпас қандай жігіт, қор қызындай нұрлы жүз қолаң шашқа. Сөзің бұлбұл секілді жүзің айдай. Сені сөккен пендеде еш оңбас та. Мен мұнда көңілім сенде, ойын кімде? Тілеймін осы сөзді ұмытпасқа. Емеспін мен жұмандай бай баласы. Жоқтықты сұлу Жамал бетке баспа. Ақылсыз жаман шіркін алып кетсе, қызғанып қалым барма қайғырмасқа. Сенің де өткен күнің жылдай болып, көңіліңнен қасіретің арылмас та. Ертегеш көз алдында тұрғандайсың, қарағым, еш болмайды сағым басқа. Жамалжан талап таудай болса дағы тон келте сүйгеніңнің қолы қысқа. Төскейден қызыл түлкі бұлаң етсе, төбеден қыран бүркіт ұмтылмас ба? Жапалақ бадырақ көз босқа қалып, қарғи құс түлкін алып құлпырмас ба? Отырып тәуекелдің кемесіне, ах дариғай дариядан өте шықса, ғашықтық уағдамен тәуекелшіл қажымай осы шөуім мекем ұста. Кімде кім жетер сонда мұратына, пайда жоқ жүрексінген қорқынышта, аз сөзде көп мағына деген мысал, хәлімді баян етіп жаздым нұсқа. Жамалжан, парасатлы етер фәхім, бұл сөзім би ілтифат қалмас босқа. Рахматына мың сан разы болар едік, ғали Жамал лайық деп Алла қосса. Келер деп ненде жауап күтіп қалдық, қат жазып жанабыңа жолдап пошта. Құп деген жібермесең дәруіңді, зораяды күннен күнге біздің хаста. Душпан көп, досымыз аз, халық сенімсіз. Я Алла, тура жолға өзің баста. Ғалидан пақырыңыз жазылды хат. Махаббатлу Махбуба Жамал досқа. Бұл хатты Ғалидан Жамалға алып келген жігіт, әр уақыт бұл екеуінің арасында осында құпия хабарлар, һәм хаттар тасып жүретін Ғалидың бір анық сенген кісісі еді. Бүгін бұл хатты Жамалға тапсырып, жауабын ертеңге шейін даярлап қоярсың. Мен бір ауылға барып қайтамын деп кетіп қалды.
Жамал бұл хатты 3-4 мәрте оқып шығып, бір қызып, бір суып, Жұманға барса ғұмырынша қайғы қасіретті өтетінін ойлап, Ғалимен қашса, не түрлі ұят машақаттар болып, ақыры нешік болатынына көз жетпей, аз дағдарып, көзінен моншақ-моншақ жастарды төгіп алды. Біраздан соң, тағы да қайраттанып, тәуекел. Алла басқа салған соң, не де болса көтердім. Ғалимен ғұмырымша қол ұстасып жүрсем де, арманым болмас, деп ойлады. Егерде Ғалимен қаша қалса, кім тілектес, жәрдемдес боларын ойлағанда, өзінің шешесі Шолпаннан басқа ешкім көзіне көрінбеді.
Шешесіне сиынатын себебі оқушыға да мәлім. Шолпан әуелден Жамалды Жұманға беруге разы болмай, Сәрсенбайға тілін алғыз алмай қойған еді. Екінші, Жамал бой жеткен соң Жұманға көңілі наразы болып жүргенінде сезіп, хәтті сол мезгілде Жамалдың жазып жүрген өлеңінде тауып алып оқиды деп жоғарыда жазып едік. Үшінші, Жамал мен Ғалидың жақын болып жүргендерін біліп көріп жүрсе де білмегенсіп жүруші еді. Жамалды Ғалиға лайық көрген секілді болып, Ғалиды шын ықыласымен баласындай жақсы көруші еді. Озын сөздің қысқасы ақырында Жамал Ғалидың жазған сөздерін қабыл алып, қарсы жауапта жазып, ертеңінде манағы жігітке тапсырды. Бұл жігіт хатты сол күні Ғалиға жеткізіп берген соң ашып оқыса, жазылған сөз мынау екен.
Ғалижан, біздің қолға тиді қағаз. Жазғанын қабыл алдым сіздей шақбас. Мақсатқа муафиқлы сөз шыққан соң, өңім бе, түсім бе деп тұрдым біраз. Сіз дейін жаздым жауап білгенімше. Не түрлі жазған сөзің кірдішіме. Сырымды жалғыз саған білдіремін. Айтпаған мұнан бұрын бір кісіге. Мағлұм бір өзіңе менің халім. Еш рахат көрмегендей сенсіз жаным. Еріксіз бір есекке қосақталсам, жаханда екі бірдей келмес мәнім. Қосылсам, несіп болып сеніменен, кім айтар? Жүрмеді деп теңіменен, сенімен отқа жансам арманым жоқ. Жуылмаған жұманатты перменен. Хатыңда бай емеспін деп жазыпсың, бетке салық қылма деп көп жазыпсың. Байды сүйсем, Жұманға бармас бедім, мұны ойламай әншейін тек жазыпсың. Бір сенсің, ғашық отын сөндіретін, кім бізді ықтиярсыз көндіретін. Өлсек шұқыр бір болсын, шықсақ төбе, айрылмалық болса да өлтіретін. Бір Алла жалғыз өзі болсын айғақ, тұралық уағданы бекем байлап. Сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де сібірге айдап. Біз көндік мұндай халге, Құдай салды. Панасыз мазлұммен бір зарлы. Ал енді күн түн демей айла қара, келуіне жексүрінің бір ай қалды. Мен де жоқ аға жеңге мұңымда шар, сырымды басқа айтсам жұртқа шашар. Білмеймін апам байғұс неғыларын, жалғыз ақ сенетінім ақылдасар. Аналық мейірбаны түсі егер, дұшпаннан құтылуға айла табар. Сенбеймін еш кісіге мұнан басқа, керек атам, керек жақын ағайындар. Жан достым, 4-5 күнде жолығып кет, болса да сөйлесерміз нендей рет. Өзіңде қарап жүрмей ескере бер, көңілге кіргеннен соң мұндай ниет. Келмедің 15 күндей, мен көп достым. Санаулы енді аз ғана біздің бос күн, қайырлы сағаттарда ескергей деп, хат жазған қалам қозғап, жамал досым.